Rok 2016 bychom s nadsázkou mohli nazvat rokem Číny. Čína několikrát hýbala českým politickým děním. Na jaře přijel na návštěvu Česka poprvé čínský prezident. Čínští a čeští podnikatelé podepsali memoranda za miliardy korun. Odborníci ale spíše než o investicích mluví o akvizicích. V ulicích Prahy byli pročínští i protičínští demonstranti a otázky vzbudil postup policie vůči protibetským aktivistům. A na podzim české politické vody rozvířilo přijetí tibetského duchovního vůdce Dalaj Lámy českým ministrem kultury a následné prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů adresované Pekingu. Podle kritiků šlo o přílišnou servilitu. Jak se dělá biznis s Čínou? To je téma dnešního Interview Plus. Michail Rosypal vám přeje dobrý poslech.
Interview Plus.
Hostem v dnešním Interview Plus je podnikatel a bývalý diplomat, který působil na české ambasádě v Pekingu jako zástupce vedoucího obchodního oddělení a který také napsal knihu Obchod s Čínou. Jan Hebnar, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hebnare, jak vypadá vaše podnikání v Číně?
Tak já v podstatě zastupuji firmu, která s Čínou obchoduje. My, ta firma se jmenuje Synovia, vlastně dovážíme z Číny komponenty pro český studentský průmysl, ale moje vlastně historie působení v Číně další. Já jsem tam, jak jste zmiňoval, byl jako obchodní rada, obchodní diplomat a potom jsem vlastně 3 roky založil a vedl pobočku holdingu HTC v Šanghaji. Ten holding například vlastní v Čechách Zetor, na Slovensku nějaké studentské firmy, takže jsem se na tom obchodu různě podílel z různých úhlů pohledu, řekl bych.
Jak jste se tedy dostal k tomu konkrétnímu biznisu s Čínou? Bylo to na základě té vaší diplomatické zkušenosti?
Určitě, tak já jsem se první jakoby dostal do diplomatických služeb, kde jsem vlastně přičichl, jak se říká, k tomu obchodu a poměrně mě to začalo bavit. Měl jsem to štěstí, jsem se naučil čínsky a vlastně rozhodl jsem se stoupit do privátní sféry a tím obchodem s Čínou se zabývat vlastně přímo s vyhnutými rukávy a přímo osobně takhle.
Řekl byste tedy o sobě, že víte, jak dělat biznis v Číně?
Já si myslím, že říká se, že kdo v Číně byl rok, napíše o obchodu s Čínou knížku, kdo tam byl 10 let, napíše článek a kdo tam byl 20 let, neřekne ani větu. Takže myslím si, že čím díl v Číně jste, tím trošku jakoby, je vám hůř hledat jasná slova toho, jak obchod s Čínou vypadá, ale myslím si, že přece jenom těch 6-7 let, co jsem to tam působím a obchoduju, tak něco jsem se rozvěděl.
Vy jste žil v Číně 6 let, pokud se nepletu?
6 až 7.
Takže jste někde mezi knížkou a článkem.
No, tak vydal jsem knížku trošku ambiciozně. Myslím si, že jsou tam zajímavé pasáže, ale musím říct, že se prostě postupem času samozřejmě dostávám do toho, že prostě zjišťuju, že některé ty věci skutečně jsou těžko pochopitelné, popsatelné. Já se snažím to nějakým způsobem do té knížky, jsem se snažil předat. No.
A dá se to jednoduše shrnout, jak se dělá biznis v Číně, v čem jsou třeba ty největší, nejzásadnější odlišnosti oproti tomu, jak se dělá biznis v Česku nebo v Evropě, řekněme.
Dobře. Takhle, jakoby Čína je vztahová kultura. Jo. Když se podíváte na to, jakým způsobem fungují kultury na světě a společnosti na světě, tak většina kultur, kromě takové té západní Evropy a Ameriky, je vztahových. To znamená, že společnost je postavená na základě nějakých vztahů. Každá ta země nazývá jinak, tyhle ty vztahy v Číně se tomu říká guanxi. A v zásadě to determinuje nejvíc to, jakým jiným odlišným způsobem se v Číně dělá biznis. Když prostě já nemám vztah s Číňanem, když nemám vztah s tím obchodním partnerem, tak se mi dělá obchod těžko. To platí nejenom v Číně, platí to i v Mexiku, v Latinské Americe, v arabských státech, v Indii a takhle dál, že vztahy jsou základní pro úspěšný biznis. U nás to tak není. U nás se dělá obchod na základě Excelu, na základě toho, že vám plu nějakou poptávku, nabídku, spočítám si marži, spočítám si, jestli mi to dává smysl a rozhodnu se. V Číně, v Indii, v Latinské Americe musí mít vybudovaný vztah s tím partnerem a až pak můžu vůbec zhodnotit, jestli ten obchod má ekonomický smysl.
Jak se ten vztah vytváří nebo buduje?
A ten vztah se buduje tak, jak se budují vztahy u nás. To znamená, prostě máte obchodního partnera, s ním chodíte na večeře, na pivo, když třeba si dá české pivo, vyměňujete si dárky, bavíte se o rodině, prostě vy investujete ten čas do takovým pro nás trošku neproduktivním způsobem, kdy jakoby chodíme v těch tanecích kolem a snažíme se nějaký ten vztah jakoby budovat, než se teda pustíme do toho, jestli bude stát ložisko 10 dolarů nebo 11 dolarů, tak musí mít toho nastavené.
Takže vy takto budujete vztah, ale pak vůbec k tomu obchodu nemusí dojít?
Tak samozřejmě nemusí. Jo. Ten čas strávený budováním vztahů na těch různých obědech, večeřích, karaoke, výletech a tak dále je prostě poměrně dost nákladný a nemusí to vždycky dopadnout a proto taky v Číně se biznis dělá poměrně hodně na dlouhou dobu.
Dá se to nějakým poměrem aspoň zhruba vyjádřit, kolik biznisu se uzavře v poměru k tomu, kolik takto vztahů musíte s čínskými partnery navázat, jestli je ta úspěšnost třetinová, poloviční nebo třeba 90%?
Tak jako číslo se mi bude hledat těžko, ale jakmile prostě mám ten vztah nějak nastaven s tím partnerem, tak většinou se dokážu už nějakým způsobem dohodnout na podmínkách. Jo. Takže jako řekl bych,
čili většinově už je to potom úspěšné.
Už je to prostě jakoby jednodušší, ale vybudovat ten vztah je poměrně zásadní a poměrně obtížná věc, zvlášť pro nás pocházejících z těchto typů, říká se tomu lineární kultury, čili kultur, které ty vztahy nemají takhle zásadně důležité. Třeba Indové v Číně dělají business jednodušeji, Mexičani taky. Jo, samozřejmě nemají ty produkty, jak máme my nebo Němci, ale chápou tu zásadní roli té mezilidské interakce v tom navázání toho obchodního vztahu, zatímco třeba my to úplně nechápeme.
Jak dlouho takové budování vztahu s čínským partnerem funguje?
Myslím, že to můžou být třeba z měsíce, jakoby.
Ale celou dobu nemáte jistotu, jestli potom uzavřete kontrakt nebo ne.
Tak to samozřejmě nemáte, tak to uzavření toho kontraktu závisí na těch ekonomických parametrech. Jo? Že ten člověk od vás chce koupit, protože mu to dává ekonomický smysl, tak kontrakt uzavřete. Ale důležité je říci, že od vás nekoupí, pokud k vám nemá jakousi vybudovanou důvěru. Což u nás nemusí být pravdou. Jo? Německý zákazník od vás koupí i ve chvíli, kdy vás jako osobu nemusí vůbec znát, nebo nemusíte být sympatický. Tak něco Číňan nebo Ind tam vyžadují jakousi tady tuhle před fázi.
Neberou to ti čínští partneři nebo biznismeni to budování vztahu, ale jako určitou vypočitatelnost ze strany toho evropského partnera, že prostě oni musí vědět, že vy s nimi několik měsíců chodíte na karaoke a na výlety, protože s nimi chcete udělat biznis a vydělat peníze.
Určitě, ale tak Číňani takhle fungují mezi sebou. Čínská prostě jakási blízkost nebo ten vztah, který my nazýváme vztahem, prostě je čistě, řekněme, oportunistický a taky vypočítatel, založený před vypočítatelnosti. To znamená, čínští biznismeni spolu stejně tak tráví čas nekonečnými hodinami u večeří různých karaoke a rozvahami o tom, jakým je počasí v Pekingu. Právě proto, aby se ten stav vybudovali a investují do toho vědomě. Jo? Takže jim pro ně je to normální, v té dané kultuře je to normální, když se musí poznat.
Jo? A na tom karaoke nebo někde na výletě se bavíte o soukromých věcech nebo řešíte
určitě
i obchod?
Ne, většinou ne, většinou se to skutečně odděluje. Jo? Dá se říct, že prostě Číňani chtějí mít pocit, že vás znají nebo že tam na nějaké osobní rovině se co si navázalo. Takže na těch večeřích a na těch různých výletech se hledají témata, která jsou taková obecně lidská rodina, prostě sport, já nevím, jo, cestování.
Jan Hebnar, podnikatel, autor knihy Obchod s Čínou a také bývalý diplomat, je mým dnešním hostem a bavíme se o tom, jak se dělá obchod v Číně.
Posloucháte Interview Plus, rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane Hebnare, vy krom toho, že v Číně podnikáte, že jste tam působil jako diplomat a kromě toho, že jste napsal knihu Obchod s Čínou, také vedete kurzy, kde vyučujete nebo školíte, jak dělat obchod v Číně. A mezi cíly toho vašeho kurzu jsem se na webu dočetl a teď cituji, dozvíte se 5 tipů, jak si i bez korupce získáte vaše čínské obchodní partnery, konec citace. Tak mě napadlo, jestli korupce je nedílnou součástí obchodu v Číně.
Tak takhle, korupce, jakoby to slovo, nebo to, co si představí pod tím slovem, nemá v Číně takový negativní jakoby konotace. Jo. Tam je běžné to, že se dárky vyměňují. Když já potřebuji po nějakém úředníkovi, aby něco udělal, úředníkovi nebo po někomu, kdo má to razítko, tak se považuje za obecně společensky akceptovatelné, že mu prostě za to něco dám. Jo. Takže řekl bych, že korupce je prostě slovo, které je implementováno do té čínské kultury od nás a tam to tak vnímáno není.
Jo, takže... A něco dám, co to znamená? Jsou to peníze nebo nějaký dárek nebo ten čas?
Tak spíš, jak říkáte, jo, může to být ten čas, může to být, že ho pozvu na večeři, může to být i ten dárek. A nejenom on, ani já, ale ani společnost jako obecně to nebude vnímat jako korupční jednání, ale jako jednání, které je běžné při kontaktu, řekněme, s úřady.
Jo, nebo i pokud by v tom byly peníze?
Ty peníze už jsou složitější. Jakoby, jo. Předávání, jakoby, proto se tak Číně často používají dary. Jo. Já když jsem tam měl firmu, tak jsme měli úřednici, která nám dohlížela na DPH, na placení DPH. Každý měsíc byl nějaký Mooncake Fest. Festival, to znamená, to je takový festival, kdy se dávají koláčky, ale spousta firm dává místo koláčku poukázek na koláčky v hodnotě třeba 1000 RMB, což je 3000 korun, který ale obyt je zpětně vyměnitelný za peníze. To znamená, že jako vypadá to, že dáváte dar té úřednici, ty koláčky, což je vlastně v podstatě poukázka na koláčky, jenže ona se může přijít a tyhle ty peníze měnit zpátky na peníze. Takže taková čínská forma je akceptovatelná. Není to korupce, je to veřejná věc v podstatě. A je to díky tomu, že my chceme poděkovat, že nám pomáhá s tím DPHčkem, je takhle prostě jako na nás hodná.
Čili když jsem se chtěl zeptat na ty dary, jestli to je květina, bonboniéra, láhev vína nebo třeba auto, tak jak to funguje?
Jako slyšel jsem jeho darech, jako je auto, jo, ale není to úplně běžné. Prostě říkám znovu, prostě v té kultuře výměna dárků jako něco trošku jiného než u nás. A samozřejmě ten čínský partner, jakoby, nebo třeba ten úředník, nebo když se teda bavím konkrétně o korupci, ale já teda musím říct, že nemám nějakou negativní zkušenost s korupcí, kromě tady tohle z toho situace, která je spíš úspěšná, úsměvná.
Ty koláčky.
Tak můžu říct, že ten Číňan nepřijme od dár od někoho, koho nezná. Jo. Tam se musí zase nastoupit nějaký prostředník, který ten dárek v úzovkách předá. Jo.
Jakým způsobem ovlivňuje podnikání nebo biznis v Číně to, že v Číně vládne jedna strana, že vládne komunistická strana, že Čína je v podstatě totalitní země?
Takhle, jakoby v Číně samozřejmě existuje velká část stále neliberalizovaného průmyslu, to znamená, že velká část průmyslu je v státních rukou. Jo, všude na světě jsou firmy ve státních rukou, jako je prostě energetika nebo dopravci někteří a tak dále.
Strategické podniky.
Ale v Číně je to víc procentuálně pořád víc. Jo. Máte třeba telekomunikační služby, jsou kompletně neliberalizované, prostě nevím, železnice, ale třeba i steelmaking, to znamená ocelářství. Takže v těchto sektorech hraje rozhodování strany jako zásadní roli, ale vedle toho dneska už existuje soukromý sektor, kde ta strana má, řekněme, míň pák na to, aby dokázala prosazovat nějaký vlastní program prostě. Ale tak s tím teda můžu říct, že ta páky má, ale akorát je to nepřímo.
Čili pokud bych vyráběl ponožky nebo součástky a ty chtěl dodávat nějakému čínskému podniku nebo bych chtěl prostě expandovat na čínský trh, tak jak pocítím to, že Čína je totalitní režim?
Nijak.
Je to úplně stejné jako v Evropě?
Je to stejné v tom smyslu, že prostě rozhoduje jakási prostě vaše exportní strategie, váš vstup na trh, kvalita vašeho výrobku, plus musíte umět s těma Číňanama dělat biznis, to znamená, musíte chápat tu stahovost toho biznisu, ale to, že tam někde prostě na provincii sedí prostě stranický tajemník a že velké státní podniky mají stranickou komisi, vy jako exportér až na výjimky skutečně vůbec nepociťujete.
Neprojevuje se to nijak ani co se týče nějaké byrokracie, administrativy, podnikatelského prostředí, pravidel, regulací a těchto věcí?
Tak jako efektivita čínské státní správy asi není úplně nejvyšší, to je jako jasné. Prostě, jo. Jestli je to daný tím, že je tam autokratická vláda nebo prostě nějaká totalitní vláda, řekněme, nebo jak to nazveme, nebo nejsou tam volby, tak to je otázka. Jo. Určitě existuje řada demokracií, například mám zkušenosti, jaké zkušenosti třeba z Indie, která je velká demokracie a ta státní správa je tam ještě daleko horší. Jo. Takže jakoby ono to spolu asi nějak souvisí a na druhou stranu nemyslím si, že v Číně se dělá biznis z hlediska té byrokracie zas tak špatně. Ano, samozřejmě trvá to déle než třeba u nás. Různá povolení a takhle. Ale my jsme s tím nikdy neměli nějaký zásadní problém.
Pro Hospodářské noviny jste před časem řekl, a teď cituji, čínská firma započítá do stavu svých zaměstnanců obrazně i ty, kteří ráno jen prochází kolem vrátnice. Když jste ve firmě jen čtyři, ať je jeden prezident a další viceprezidenti, ať se tituly na vizitce pěkně výjímají. Konec citace. To na mě působí jako hodně velký formalismus.
Tak je to spíš snaha prostě trošku nafukovat to, co ten člověk má. Jo. To je taky zase dané trošičku jakoby tou čínskou mentalitou, která tak úplně nectí to, co je skutečně pravda. Jo. Prostě samozřejmě jakoby z hlediska řekněme té asijské kultury jde v první řádě o zachování jakési tváře. To znamená, ti lidé jsou vám schopní říct věci, které jsou neříkám přímo vylhané, ale mírně zkreslené. Takže oni chtějí prostě působit jako někdo, jako váš velký business partner a tím pádem prostě jakoby nafukují ty firmy, kolik mají zaměstnanců, kolik mají obraty. Těhle číslům já, když říkají Číňani, tak nikdy v zásadě nevěřím, musím říct. Jo. Pokud to neuvidím na vlastní oči. No, takže takhle.
Když jste mluvil o tom, že není nijak v Číně patrné, nebo asi úplně minimálně, že tam vládne komunistický režim, tak ale přece v souvislosti s Čínou a s technologickými firmami se hodně mluví o kradení duševního vlastnictví nebo o kopírování různých produktů, o plagiátorství. Není to risk dělat v Číně biznis, že prostě když tam budu chtít vyrábět nějaké součástky, že Číňani můžou vedle otevřít fabriku a ten můj patent v podstatě kopírovat?
Takhle, risk to je, ale musíte si prostě zanalyzovat, co za produkt děláte. Jo. Prostě jsou produkty, které skutečně se dají jednoduše okopírovat a potom v tom případě je to skutečně na vás, jak se rozhodnete. Máte tak možnost bránit ten vlastní produkt značkou, kterou prostě dneska už v Číně ta ochrana funguje poměrně dobře, patentem, užitným vzorem. Čili já takhle řeknu, jakoby pokud se česká firma bojí do Číny, protože ji někdo okopíruje, tak je to nesmysl. Prostě, jo. Jsou mechanismy na to, jak tomu to zabránit. A
fungují ty mechanismy? Já mít 100% že... jistotu, že mi někdo neokopíruje můj produkt?
100% jistotu mít jakoby nemůžete, ale to nebudete mít ani když do té Číny nepůjdete, protože když se půjdete podívat na veletrh do Milána nebo do Düsseldorfu, tak tam vidíte, nebo na nějaký jakoby autoveletrh, tak tam vidíte zástupy Číňanů s průpiskama, s bločkama, který si fotí, dokumentují všechno, co se kolem pohne. Jo. Takže to, že vy ten produkt do Číny nedostanete, neznamená, že Číňani, pokud nebudou chtít, tak se ho nějakým způsobem neasimilují. Jo. Naopak je lepší možná tam jít, skutečně udělat jakousi strategii, kde budu mít právní ochranu, budu mít fyzickou ochranu, budu mít ochranu třeba danou užitným vzorem nebo čímkoliv jiným a nějakým prostě portfoliem zabezpečím tomu, že víceméně budu zabránit tomu kopírování.
Jak je to s kvalitou čínských výrobků? Když jsem podnikatel, který si chce otevřít fabriku v Číně, budou mé produkty dostatečně kvalitní?
Určitě dneska čínské firmy dokáží vyrobit kvalitu, která je srovnatelná s tím, co se vyrábí u nás. Já osobně si myslím, že čínské firmy stejně tak jako před mnoha 50 lety japonské a přesněme před 30 lety korejské, postupně budou dosahovat jakoby lepších a lepších výkonů nebo kvality filska výrobní. Já spíš jako se zajímám tím, jestli kdy budou asijské firmy inovativní dostatečně tak, aby dokázali vlastně převálcovat ten náš průmysl tou kreativitou. Já na to mám názor, že pokud možná nikdy, ale ta kvalita výroby tam bude vysoká.
Můžu si já jako obyvatel České republiky nebo jako člověk z Evropské unie založit v Číně biznis, založit v Číně firmu?
Určitě, jakoby dneska není až takový problém, potřebujete jakýsi základní mění, základní kapitál, který je vlastně jediná bariéra dneska, kterou jste ta čínská vláda brání tomu, aby si každý pocestný, který přijde z Evropy, založil firmu v Číně a potom ji třeba zbankrotoval. Takže tam poměrně jakoby základní předpoklad poměrně vysokého registrovaného kapitálu, ale jinak je to prostě jenom administrativní proces, který trvá déle než u nás. Jo? Potřebujete 6 měsíců.
Je to složitější než v Česku nebo v evropských zemích, kde se sledují parametry toho, jak je složité otevřít si živnost nebo založit si živnost jako nebo založit si firmu.
Pro zahraničního vlastníka ten má vlastně dvě možnosti, jak v Číně může podnikat. Jinak společnosti, která se jmenuje WFI, řekněme, to je české SROčko nebo jakoby joint venture. Dá se říct, že ta WFI, která je nejběžnější forma zahraniční společnosti v Číně, trvá založit kolem 6 až 9 měsíců. Je tam třeba potřeba taky věc jako feasibility study, to znamená, že než vám tu firmu čínský stát schválí, tak chce vidět, že máte business plán a že ta firma bude fungovat. Což je pro mě absolutně absurdní, protože úředníci, kteří netuší vůbec, jak funguje podnikání, vlastně schvalují nejenom to, že si chcete založit firmu, ale i to, že bude fungovat třeba další 23 roky. To znamená nějaký business plán.
Říká Jan Hebnár, podnikatel a bývalý diplomat, který působil na ambasádě v Pekingu a je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Hebnare, jak se díváte na ty české politické diskuze o Číně, kdy čeští politici mluví o nutnosti posilovat obchodní vztahy s Čínou a mluví o tom, že je důležité mít s Čínou dobré vztahy politické pro to, aby se s Čínou dal dělat dobrý biznis?
Tak já si myslím, že dobré politické vztahy jsou důležité pro opravdu ten velký biznis. Prostě, když se podíváte na statistiky vzájemného obchodu s Čínou a Českou republikou, tak za posledních 15 let, ať už je prezidentem pan Klaus, pan Havel nebo pan Zeman, tak se vyvíjí zásadě stále stejně. Jo, ten víceméně lineárně rostou, řekněme, kolem 10% s tím, že pořád máme obrovský deficit.
Protože stále z Číny 10x více dovážíme, než tak vyvážíme.
No, takže já si myslím, že ty data hovoří víceméně jasně, že prostě ty politické vztahy neovlivňují ten obyčejný biznis toho, kolik vyveze Toska strojů, nebo kolik piv vyveze, já nevím, Litovel, skutečně nesouvisí s tímhle. Jo.
No a je tedy důležité, jestli v Česku přijmeme čínského prezidenta, který tady stráví 3 dny, nebo jestli český ministr přijme Dalajlámu na svém úřadě. Hraje to vůbec nějakou roli?
Jako zcela upřímně, já si myslím, že to hraje roli pro, jak tomu říkám, velký biznis. Pokud bychom měli Airbus jako Francie nebo Německo, nebo měli bychom Boeing jako USA, tak skutečně tam je to klíčová věc, nebo Siemens, jo, tyhle ty velké projekty, které jsou financované prostě ze strany státu, tak tam hraje roli ta politická rovina. Já osobně se domnívám, že pro obyčejné české exportéry, to znamená většinou studentský průmysl, když se podíváte na to, co se do Číny reálně vyváží, tak je to 80-90% stroje, tak tihle ti lidi potřebují mít moderní výrobky, potřebuje mít dobrý ceny, potřebuje mít šikovný konstruktéry, potřebuje mít dobrý servis, ale to, jestli sem přijede Xi Jinping, nějak zásadně neovlivňuje jejich úspěšnost.
No ale neměli bychom usilovat i o ten velký biznis, o velké čínské státní zakázky, které by asi bezesporu pomohly české ekonomice?
Takhle, já si myslím, že ano, ale bavili jsme se o exportu, nebo takhle, já jsem to pochopil, že se bavíme o obchodě. Samozřejmě, pokud se bavíme o investicích, typu prostě home credit v Číně, nebo například Škodovka v Číně, nebo například investice, které se nyní, čínské investice, které se realizují v Čechách, tak ano, tam ta politická rovina má zásadní úroveň.
Jo, takže čili je potřeba to odlišovat.
Obchod,
export a potom investice.
Přesně. Obchod a export do těch excelových tabulkách, tam vám to musí dávat nějaký smysl prostě. Český pivo se v Číně prodá jenom ve chvíli, kdy bude lepší, kvalitnější a levnější než německý pivo. Zatímco prostě pro investic potřebujete jakousi politickou podporu. Zvlášť třeba u citlivější investic, jako je řekněme home credit v Číně, který se zabývá spotřebitelským financováním, anebo třeba z investic, které dneska realizuje CFC v Čechách, tak tam skutečně ta politická rovina je důležitá. Rozumím tomu, proč to politici považují za důležitý.
No a vnímají tedy čínští politici v tom velkém biznisu to, jestli je v Česku čínský prezident, nebo jestli je v Česku Dalaj Lama oficiálně přijat členem vlády?
Já si myslím, že v tom velkém biznisu, kdyby třeba se rozhodovalo další investiční fond, jestli vstoupí nebo nevstoupí do Čech, tak tohle to hraje zásadní roli. Jo, že Xi Jinping tady byl, protože samozřejmě oni ti Číňani vědí, že si vybral jenom Česko. Jo, jestli jsme tady toho lámu měli, jak se na to reagovalo, tak u toho velkého biznisu to hrát roli může. Ale ten malý biznis, který děláme my české firmy, to roli nehraje.
No jak se to i uzavřené strategické partnerství mezi Českem a Čínou konkrétně projevilo, protože Xi Jinping byl v Česku na jaře roku 2016, podepsala se memoranda za tuším desítky miliardy korun, ale na nějaké velké investice to pořád zatím úplně nevypadá. Odborníci mluví spíš o tom, že jde o akvizice, že Číňané nakoupili různé domy, nemovitosti, fotbalový klub, podíl v médiích v Česku, ale že se o investicích bavit nemůžeme. Tak jak to je?
Takhle, jako já si zase říkám, prostě, co by tady ti Číňani taky jakoby stavěli. Jo? Prostě oni, teď ta situace je taková, když se podíváte na čínské investice v Čechách, tak na té zelené louce, ty greenfieldové, co se jako berou skutečně investice, máte pár firm, máte možná Changhong, nějaký Hisense. Čína není dneska ve fázi, kdyby prostě expandovala na evropské trhy stylem, že si koupí prostě kus země a postaví tam fabriku, protože to může udělat v Číně a dovolit sem ty finální produkty. Jo, Evropa je poměrně liberální, dneska obrovsky klesají ceny dopravy, to znamená, nejsou clá, doprava je levná, nedává to většinou biznisový smysl. Takže dneska Číňani potřebují investice, které jsou buď do těch realit, někam chtějí prostě investovat peníze, ten yuan se neustále deprecuje, takže dneska máte velký odliv peněz z Číny, nebo trofejní investice, jako třeba ta Slávě, anebo máte investice do know-how, že si koupí funkční fabriku, kde mají prostě patenty, know-how, značku a tak dál.
No a nedělá se tady kolem těch investic nebo akvizic s Čínou mnohem větší politické téma, než to v reálu je?
Tak zatím to tak je. Já si myslím, že to je ze dvou důvodů. První důvod je ten, že s Číny skutečně ty vyjednávání strašně dlouho trvají. Tak já si myslím, že ten seznam těch investic, co prezentoval pan prezident Zeman, prostě se může naplnit z nějaké části, ale bude to trvat díl, než si my třeba myslíme, na co jsme my zvyklí. To je jeden problém, protože máte tam jazykovou bariéru, kulturní bariéru, s tím vyjednávat to s těmi Číny nebude skutečně jednoduché. A druhá věc si myslím, že taky ty investice prostě nebudou tak nastávat tak rychle. Jo, to znamená, že Číně musí sem zajet, musí si to tady zmapovat, takže takhle. Jo.
Stane se podle vás Čína někdy skutečně světovou ekonomikou číslo jedna, nebo je stále její nevýhodou levná pracovní síla a to, že nevyrábí možná produkty s takovou velkou přidanou hodnotou, jako třeba Spojené státy, které jsou technologicky asi stále na výši?
Já si myslím, že ta Čína je plná prostě pracovitých, inteligentních lidí, kteří si žijí čínský sen. V čínské kultuře je vysoce ceněná práce, jako v podstatě nejvyšší morální standard, to znamená prostě tvrdá práce prostě pro rodinu, pro stát, je něco, co je prostě maximálně oceňováno, to znamená, že čínský pracovník nemá 40 hodin reálně, ale má 60, na papíře 40, ale soboty, neděle a tak dále, tak dále. Čili Čína prostě míří k tomu, aby se skutečně stala prostě ekonomickou velmocí, protože ten lidský kapitál tam rozhodně je. Pokud se udrží nějakým způsobem řízení toho státu, které odpovídá těm místním jakoby potřebám, řekněme, i když prostě ta strana, jak si tu Čínu posledních 30 let dokáže směřovat k růstu HDP, ale pokud se udrží nějaký systém, ty pnutí, které v té společnosti jsou, protože tam prostě nejsou volby, to znamená, vybulejí tam spoustu problémů, pokud strana to nějakým způsobem vyřeší, tak si myslím, že ten vzestup Číny bude pokračovat.
Odráží se ekonomický rozvoj Číny v politické liberalizaci v Číně?
Ne, neodráží, protože tam podle mě není poptávka jakoby, mezi obyčejnými Číňany.
A zhroutila by se Čína, pokud by padl komunistický režim a režim jedné strany?
Tak to nedokáže říct, ale dneska ten problém vůbec není na stole, jo, protože když se podíváte na Čínu jako takovou, tak Čína má sice 1,3-4 miliardy lidí, ale polovina z těch lidí žije na vesnici a to jsou lidi, kteří dneska nemají na to, aby se vyznali v tom demokratickém systému, aby dokázali jakoby hodnotit informace, aby se dokázali vybírat a tak dále. Takže jakoby myslím si, že tahle tam musí vyrůst silnější střední třída, to může trvat několik dekád ještě, která se dokáže zvolit odpovědnou reprezentaci.
Říká Jan Hebnar, podnikatel a bývalý diplomat, který působil na české ambasádě v Pekingu jako zástupce vedoucího obchodního oddělení a který také napsal knihu Obchod s Čínou a byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
A děkuji za pozvání.
K tomuto i ke starším dílům Interview Plus se můžete vrátit také na webu plusrozhlas.cz, kde Interview Plus najdete v textové i audio podobě. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michael Rosypal.